18. usporedni.
V 18. usporedniku se odpravljamo v mesto, v katerega so že od začetka leta nenehno uprte oči svetovne javnosti. V Washingtonu je predvčerajšnjim prisegel novi predsednik Joe Biden in Združene države po 4 letih vladavine Donalda Trumpa. Močno razdeljene stopajo na novo pot. Z našim dopisnikom Andrejem Stoparjem razmišljamo o prvih sporočilih in potezah predsednika Bidena, novih razmerih moči v senatu in kongresu, o drugi ustavni obtožbi Donalda Trumpa ter zgodovinski prisegi Kamale Harris, prve ženske na položaju podpredsednice. Pogovorimo se tudi o stari in novi podobi Združenih držav v svetu. Andrej, pozdravljen.
Lep pozdrav, dober dan.
To, kar smo videli v sredo, je bila inauguracija brez primere. Ni bilo velikih množic, ki so običajno prisotne ob prisegi novega predsednika. Slovesnost je zaradi nedavnega upada Trumpovih podpornikov v kongres varovalo na tisoče pripadnikov nacionalne garde. Kakšna je bila ta teden v tvojih očeh podoba mesta, v katerem živiš, kakšno atmosfero je bilo čutiti v sredo?
No, vse si jo kar dobro opisal. Washington je nasplošno precej mirno mesto, ampak tolikšnega miru in rekel bom zloveščega miru, kajti dejansko so bile ulice popolnoma opustele in posod so bili gardisti, posod so bili policisti, pa nismo vajeni. Središče mesta je bilo dejansko odrezano od sveta, povsod te ograje, te neprijetne bodeče žice, še več helikopterjev v zraku, kot je običajno. To je tudi mesto, kjer je res zelo veliko helikopterjev, to verjetno tudi bije v uho. Tako da nenavadno, zelo nenavadno, in opazil sem, da je tudi nenavadno za same Američane. Veliko ljudi je želelo priti, nekateri Washingtončani so se odkudar kjerkoli so v tem času bili vrnili nazaj domov, zato ker so želeli biti navzoči v mestu v času inauguracije, in tudi za njih je bil ta občutek zaprtega središča, pustih ulic in oboroženih ljudi na vsakem koraku izjemno nenavaden. In potem ta prizor, ki je sicer estetsko lepa, ne, ampak vendarle na mesto ljudi, na National Mallu, ameriške zastave, tako brezljudno in odljudno, res nenavadna inauguracija.
Pač ta sama slovesnost, ne, ob prisegi Bidena ni dala slutiti v kako zgodovinsko občutljivem trenutku so Združene države in koliko napetosti se je nabralo v tamkajšnji družbi. Bidena nedvomno čaka veliko izzivov, no, tudi to je izpostavil v svojem govoru.
Few people in our nation's history have been more challenged.
Malo ljudi v zgodovini našega naroda je bilo bolj postavljenih pred preizkušnje in težke čase, kot smo mi. Virus, ki se pojavi enkrat na 100 let in preganja državo. V enem letu je vzel toliko življenj, kot jih je Amerika izgubila med celotno drugo svetovno vojno. Izgubili smo milijone služb. Na 100 tisoče podjetij se je moralo zapreti. Zahteve po rasni enakosti, ki so zorele 400 let, so se nas dotaknile. San o pravici za vse ne bomo več odlagali. Klic na pomoč za preživetje pošilja tudi Planet. Ta klic ne bi mogel biti bolj obupan in bolj jasen. Politični ekstremizem, bela nadvlada in domači terorizem, s tem se moramo spoprijeti in zmagati.
No, Andrej, ta del Bidenovega govora bržčas lahko razumemo kot seznam prioritet. Katere so bile torej njegove prve poteze po vselitvi v Belo hišo?
Da, dobro izbran del govora, v katerem je sicer za moj okus naredil napako, namreč to, da se virus poravna vsaki 100 let, vzbuja v ljudeh prepričanje, da je to teorija zarote ne vem koga, kajti tudi mene sprašujejo, če lahko razložim kot zgodovinar, zakaj se vsakih 100 let pojavi pandemija. Ne? Nenavadno, ampak prioritete in kako je potekal prvi dan, mi smo doživeli neke vrste metež, kot so tukaj rekli mediji, metež izvršnih ukazov. Osredotočil se je predvsem na pandemijo, vrnitev k podnebnemu sporazumu v Svetovno zdravstveno organizacijo, torej drugačno pozicioniranje ZDA v mednarodnem prostoru, ustavil recimo gradnjo zidu na južni, na meji z Mehiko, spremenil v določenem pogledu del pravil za migracijo, odpravil oviro za vstop državljanov nekaterih muslimanskih držav v ZDA, in tako naprej. Skratka, poskus, kako v najkrajšem mogočem času izničiti, preusmeriti en cel sklop politik svojega predhodnika.
No, še en zgodovinski trenutek so Američani dočakali v sredo. Kamala Harris je kot prva ženska prisegla na mestu podpredsednice Združenih držav. Iz izjav je mogoče sklepati, da bo v novi administraciji vse prej kot neopazna. Kakšno vlogo naj bi prevzela?
Mislim, da se bo Kamala Harris ukvarjala predvsem z vprašanji rasne in spolne enakosti. Mislim, da je kar poklicana k temu. Njena področje bo gotovo socialna reforma in reforma kazenske zakonodaje, tudi kot pravnica, kot nekdanja generalna tožilka kalifornijska, je zlasti kazensko področje zelo blizu in tudi je pravzaprav povezano z rasnim vprašanjem. Moramo pa opozoriti, da bo imela verjetno Kamala Harris večji vpliv kot podpredsednica, tudi zaradi enega zelo preprostega in zanimivega dejstva. Podpredsednik Združenih držav Amerike je hkrati predsednik senata. In zdaj je v senatu zelo nenavadno razmerje moči, 50 republikanskih proti 50 demokratskih senatorjev. Večino so formalno pripisali demokratom, kajti Kamala Harris ima tukaj tudi svoj glas, običajno predsednik ne glasuje. Njega ni v sestavu stotih. Ne? To pomeni, da bo ona prispevala glas večine, 51. glas. In to ji daje posebno težo in to zagotavlja demokratsko večino. Je pa to zelo pičla večina, večina, ki bo zahtevala dejansko močno strankarsko disciplino, nekaj, kar smo do zdaj videli pri republikancih, pri demokratih pa, kar zadeva ustavne obtožbe tudi, sicer pa je to stranka večjih razlik v mnenjih, tako mogoče v tem pogledu bolj v evropskem smislu, kot pa zdaj recimo neke notranje strankarske discipline.
Ampak vendarle ob nastopu novega predsednika so se spremenila tudi razmerja moči v kongresu in senatu. Predsednik je seveda imenoval tudi nov kabinet. Andrej, kdo bodo ključna imena v prihajajoči administraciji ali pa mogoče še pomembneje, kako bi lahko povzeli njihove skupne značilnosti, torej skupne značilnosti prihajajoče administracije, za kakšne politike gre?
Da, mislim, da je bolje kot v konkretnih imenih, ki se bodo tako izpostavila zdaj tekom svojega dela, da govorimo o tej splošni podobi in kaj nam pravzaprav ta sestava pove. Slišimo ocene, da gre za sanjski tim, dream team, gre za res izkušene ljudi iz prejšnje, torej Obamove administracije, ljudi, ki so bili na vplivnih položajih, ki poznajo sistem, poznajo delovanje sistema, poznajo vsak svoje področje, ampak mislim, da je tukaj bistveno bolj pomembno, da gre za zelo pisano skupino, ki odraža ves ta ameriški multikulturalizem, to notranjo raznolikost. V njej, če je veljalo za Trumpovo administracijo, da so v njem predvsem beli moški, protestanti po možnosti, ta stereotipna predstava, kaj naj bi bil tipični severnoameričan, je tukaj, seveda, so tukaj predstavniki vseh, latinoameričani, celo predstavnica staroselskih, torej indijanskih plemen, ljudje z različnimi spolnimi identitetami, veliko, zelo veliko je žensk, temnopoltih seveda, tudi članov administracije. Tako da, očitno se je Joe Biden dejansko trudil zajeti vso to raznolikost. Slišimo očitke predvsem iz konzervativnih krogov, da je bil pravzaprav vsa ta raznolikost, da je bil to glavni kriterij, ne toliko usposobljenost in profesionalne reference, kot prav to, da je pa res, da so res našli predstavnika vsake manjšine in ga zdaj postavili na čelo nekega določnega resorja ali urada v administraciji. To je sicer pretiran očitek, kajti ponavljam, gre za izkušene ljudi. Ta vtis pa dejansko obstaja, da ta administracija je izjemno pisana in še nekaj je. Ne? Tukaj prvič pa se je pravzaprav zgodilo, no, drugič po Donaldu Trumpu, ne, da v demokratske administracije ni nobenega republikanca. Običajno je bilo prej, da je kakšen resor pripadal predstavniku nasprotne stranke in tako so recimo pri Clintonovih in Obamovih časih bili republikanci obrambni ministri. Tokrat tega ni in kar kaže, da se je ta politična kultura tudi v ZDA kljub drži Joe Bidena ponujena roka, nadstrankarsko dogovarjanje in tako naprej, vendar le zelo spremenjena. Ja,
povezujemo vse Američane razen. Ne? Joe Biden se sicer zaveda, da so bile v burnem obdobju prenosa oblasti v Ameriko zazrte tudi oči v tujini, če greva malce še na to področje. V času Trumpovega mandata so se odnosi med Ameriko in mnogimi tradicionalnimi zaveznicami poslabšali, do drastično poslabšali. Če te lahko rahlo provokativno vprašam, a bo z novim predsednikom kar samodejno prišla tudi drugačna podoba Združenih držav v tujini?
Samodejno ne, ampak bo pa to očitno, se mi zdi, kajti pri zunanji političnih odnosih je vendarle tako, ne, da se že na načelni ravni zelo hitro obarvajo in tudi tujina začne drugače sprejemati to podobo, ampak kot je rekla nova veleposlanica Združenih držav pri OZN, Linda Thomas-Greenfield, multilateralizem se je vrnil. Skratka, že takoj po prisegi smo videli recimo vrnitev ZDA v Svetovno zdravstveno organizacijo, Pariški podnebni sporazum, verjetno se bo spremenil ta ton pogovora v samem zavezništvo NATO. Morda se bo okrepil dialog s Evropsko unijo, tukaj vidimo, da je bil Donald Trump zelo zadržan. Čeprav, Biden se bo prisiljen ukvarjati s Kitajsko, ne? In verjetno bo v te odnose v neki drugi konstelaciji stopila Rusija, kajti demokrati so dobesedno obsedeni z Rusijo in Moskva, saj Vladimir Putin osebno, ne bo več mogel računati na ta popustljiv slog Donalda Trumpa, ki se je na vse kriplje izogibal, da bi karkoli slabega v Vladimirju Putinu izjavil. Čeprav se to v praksi, ne, ta popustljivost ni pravzaprav odražala, ZDA so ohranile vse ukrepe proti Rusiji, ki izvirajo iz ukrajinskega naslova.
Ob koncu se lahko pogovorimo še o nekom, ki ga na inauguraciji ni bilo, ne da ni bil omenjen tudi v tem pogovoru, to je prejšnji predsednik Donald Trump, ki je že pred slovesnostjo zapustil Washington. Kakšna je ob odhodu, sploh v luči zadnjih tednov, njegova moč v ameriški politiki in med volivci? Ker ni rekel z Bogoma, ne? Rekel je nasvidenje v neki obliki nekoč. Kako naj bi se tudi po napovedih odvijala druga ustavna obtožba Trumpa?
No, rekel je nekaj slogov, kar je rekel Arnold Schwarzenegger, tudi republikanec I'll be back. Čeprav Arnold Schwarzenegger je zdaj velik Trumpov nasprotnik. Zdaj tako, ne, težko v tem trenutku presojamo, kakšen je njegov vpliv, zato ker mu uči odrezanje od teh običajnih komunikacijskih kanalov, ampak rekel bodo, veliko ljudi še zmeraj sledi Donaldu Trumpu prepričanih volivne prevare in goljufije in te ljudi moramo ločiti od tistih skrajnih skupin, ki so ga podpirali in ki ga verjetno še podpirajo, ampak ne več vse, in so se vendarle razočarane nekoliko odvrnile zaradi njegovega odhoda. In, tako da Donald Trump ostaja politična sila in kot takšen verjetno na vsaj dve leti, ne, kot mobilizacijsko politično silo lahko računamo in to kaže pravzaprav obnašanje republikanske stranke. Veliko smo ugibali, kako globoka je bila katarza republikancev zaradi kapitolske vstaje in vsega, kar se je dogajalo pravzaprav v stranki v zadnjih štirih letih. In ugibali smo, kako se bodo zdaj vse tisti, ki Trumpa niso zelo marali med republikanci, ampak so stisnenimi zobmi sledili, kako se bodo sprostili in kakšen ton svojim izjavam bodo dali. No, po dveh dneh tega ugibanja, lahko ugotovimo, da je bila ta katarza plitva kot krožnik. Skratka, v senatu vidimo manevre pomoči nekdanjemu predsedniku, republikanci doživljajo popolno amnezijo glede dogajanja v Kapitolu v času vstaje in to ljudje, ki so se stiskali v zavarovanih prostorih in trepetali pred nasilno množico. Odmik od prejšnje politike bi najbrž zahteval neko prevzemanje odgovornosti, priznavanje krivde, ampak tam zunaj so tisti, ki si jih omenjal, milijoni volivcev, ki bolj kot stranki sledijo Trumpu in so kot takšni seveda del volivnega telesa, na katerega ti politiki računajo. In leta 2022 so vmesne volitve, kongresni mandat tukaj traja dve leti in volijo tretjino senata, kajti senatorski mandat je šestleten, ampak vsaki dve leti volijo tretjino, ne? In razmerje moči je zelo tesno. Prej sva govorila o senatu. V predstavniškem domu se je demokratska prednost oziroma večina celo zmanjšala po zadnjih volitvah in republikanci računajo seveda, da bodo čez 2 leti z resnim naskokom poskušali zamajati to krhko demokratsko večino in si vrniti vsaj enega od domov, skratka verjetno senat, ker je vplivnejši v tem pogledu. In tukaj jim Trump lahko pomaga in to bo verjetno še nekaj časa tako, čeprav je zdaj pravzaprav nekdanji predsednik, ki živi na Floridi in bo verjetno, mislim, nedvomno veliko odvisno tudi od tega, kaj bo v tem času počel, kako bo komuniciral z javnostjo, kajti z javnostjo je treba sodelovati, je treba delati, jo ohraniti ta stik, kajti sicer se volivci vendarle seveda porazgubijo.
Ja, to absolutno velja za populiste. Andrej Stopar, najlepša hvala za tvoje oglašanje iz Washingtona, pa srečno, zdravo stani.
Najlepša hvala za lepe želje, želim vam vse dobro in srečno.